มีรายงานจากกรุงย่างกุ้งว่าผู้ชุมนุมประท้วงหลายสิบคนเริ่มเดินขบวนในวันพระราชบดีแต่ถูกกำลังรักษาความมั่นคงและผู้สนับสนุนรัฐบาลเข้าสกัดกั้นผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าผู้ประท้วงบางคนถูกทุบตีและลากตัวไปขึ้นรถยนต์ของรัฐบาลพาออกไปจากสถานที่การชุมนุมประท้วงในวันพระราชบดีเป็นครั้งที่3หลังจากที่รัฐบาลทหารของพม่าตัดสินใจขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอีกเท่าตัวยังความยากลำบากมากขึ้นแก่ประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วพม่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรอื่นๆมากมายและได้ประโยชน์จากการลงทุนของต่างประเทศอย่างจีนและอินเดียแต่พม่าก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนมากประเทศหนึ่งในโลกถึงแม้ราคาน้ำมันโลกจะสูงขึ้นการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจรายปีของพม่ายังน้อยกว่าปีละ 3% ซึ่งต่ำสุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้วิพากษ์ตำหนิว่าปัญหาเศรษฐกิจของพม่านั้นเป็นเพราะรัฐบาลทหารจัดการผิดพลาดรัฐบาลทหารของพม่าซึ่งครองอำนาจมานาน45ปีตั้งแต่ปี2505ควบคุมภาคเศรษฐกิจที่สำคัญไว้รวมทั้งด้านพลังงานการผลิตและการค้าข้าวและอุตสาหกรรมหนัก
The irony of it is that Burma is one of the richest countries in natural resources. They just have a government that is incredibly irresponsible. A government
that Debbie Stuttart, แห่งองค์การสิทธิมนุษยชน Alternative ASEAN Network for Burma กล่าวว่าน่าเสียดายที่พม่าเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งประเทศหนึ่งแต่มีรัฐบาลที่ขาดความรับผิดชอบอย่างไม่น่าเชื่อและจัดการเศรษฐกิจผิดพลาดอย่างร้ายแรงเธอกล่าวว่ารัฐบาลพม่าต้องการที่จะซื้อปืนมากกว่าที่จะซื้ออาหารให้ประชาชนตั้งแต่เข้ามาครองอำนาจทางการทหารของพม่าไม่เคยลังเลที่จะใช้กำลังปราบปรามการชุมนุมประท้วงและจับกุมคุมขังผู้นำฝ่ายค้านและผู้เห็นขัดแย้งกับรัฐบาลทหารอย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลจะออกคำเตือนแต่ก็ยังมีการชุมนุมประท้วงขึ้นมานักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ต่อแสดงถึงความโกรธเนื่องจากการที่รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสภาพการโดยรวมเกี่ยวกับภาวะยากจนที่สิ้นหวังซึ่งทำให้มีการท้าทายมากขึ้นต่อการควบคุมของรัฐบาลการชุมนุมประท้วงในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ค่อยมีปรากฏในพม่าการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ครั้งหลังสุดมีขึ้นในปี2531เนื่องจากความไม่พอใจในเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลทหารของพม่าใช้อาวุธปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมมีคนเสียชีวิตราว 3,000 คนเมื่อเทียบกันแล้วการชุมนุมประท้วงการขึ้นราคาน้ำมันเมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งมีคนออกมาไม่กี่ร้อยคนนับว่าเล็กมากคนที่ออกมาร่วมการชุมนุมครั้งนี้มีอดีตผู้นำนักศึกษากลุ่มที่เรียกว่าคนรุ่น88ซึ่งเคยร่วมการชุมนุมประท้วงเมื่อปี2531หรือปีคริสต์ศักราช1988รวมอยู่ด้วยหลายคนตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุมประท้วงในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่พม่าจับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงมากกว่า10คนรวมทั้งอดีตผู้นำนักศึกษากลุ่มนั้นบางคนผู้สื่อข่าว VOA ในกรุงวอชิงตันรายงานว่าสหรัฐและประเทศอื่นๆเรียกร้องให้ทางการพม่าปล่อยตัวคนเหล่านั้นและขอให้ปล่อยนักโทษการเมืองคนอื่นๆรวมทั้งนางอองซานซูจีผู้นำในการเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประณามว่ารัฐบาลทหารของพม่าพยายามอย่างโจ่งแจ้งที่จะปราบปรามการประท้วงอย่างสงบของประชาชนประพัฒน์สอนอัคราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ